Magandang gabi po sa bawat isa. Welcome sa ating Wednesday Night Habit, ang Word and Prayer. Ayan, kung saan ating babalikan at pagninilayan, yan, pagninilayan po natin ang mensahe ng Panginoon na ating natanggap last Sunday sa pamamagitan ng buhay ng ating mahal na pastor na si Pastor Joe Floresta.
So sa mga hindi po nakakakilala, si Pastor Joe Floresta po ang senior pastor ng Crossworld Valenzuela. He is known sa kanyang ministry sa healing and deliverance. At alam nyo ba, author din ng book si Pastor Joe, ang TDT Manual, book po ito about discipleship, and Deliver Us From Evil, about sa healing and deliverance. Ayan. And we are blessed, we praise God for the life of Pastor Joe Floresta last Sunday. Na-bless tayo sa mensahe ng Panginoon. And we have the opportunity tonight para mas mag-reflect pa deeper sa mensahe ng Panginoon. But before that, allow us to introduce ourselves. Ako po si Joey Villegas.
Ako po si Ate Michelle.
Ako po si Jessica.
At ako naman po si Joven.
Ayan, at bago pa tayo magpatuloy, dadako muna tayo sa isa sa pinaka-inaabangan every word in prayer, ang Icebreaker.
Ayan, so welcome po sa ating Word and Prayer. And I know, lahat po tayo excited na ano bang game natin ngayong gabi na ito. Excited na po ba kayo? Ayan, so kung excited na po tayo, no, pwede po ba makita ng isang attendance check sa pamamagitan ng Red Heart. So we will send a red heart sa ating pong comment section para po makita namin kung ready na ba tayo para sa ating icebreaker game ngayong gabi. So yung ating icebreaker game po, no, ay pinamagatang Can You See? Ayun. So usapang dagat, tubig po tayo ngayong gabi na ito. So ang gagawin po natin sa ating game ngayon ay meron po kami papakitang picture na may kaunting description, and huhulaan po natin anong pangalan ng sea, river, or lake na makikita natin sa picture. So, labas na ba sa mga mahihilig sa beach, sa mga mahihilig sa mga waters dyan? So, don't worry, meron naman po itong choices. So, may kita po kayo itong choices sa pamamagitan ng emoji. So, ang isasend lang po natin sa comment section ay ang mga emoji katabi ng mga pangalan ng lake, river, or sea na atin pong pipiliin. Ayan, so I think ready na sila, Kuya Joven. Ready na ba sila? Ayan, mukhang ready na sila. Sige po, punta po tayo sa ating question number one. Can you see?
Yun, grabe, ang hirap naman neto.
Wala pa.
Ayan. Sabi dito, it is known as the second longest river in the world, after the Nile and the largest river in South America. Ano kaya ito?
Ayan, naano tayo sa ate exam. Pwede po ang Aras River, Amazon River, Arkansas River, o kaya naman Arctic Ocean. So, Ate Mitch, anong hula mo sa apat?
Hula lang, no?
Hula lang.
So, hindi ko muna itatama. Siguro yung ano, Arctic Ocean?
Kasi isa yung naiiba, no? Kasi lahat river, ito ocean. Ayan. Kaya Joey, Kaya Joven, may nakita na ba tayo mga response? Ano pong mga response nila? Mga naka-smiley, ano pa, may mga nakakindat, merong, ayan, mga naka-wink, okay, merong naka-sunglasses, ano po ito? Hindi to counted, okay, pero anong tamang sagot, Kuya Joven?
Ang tamang sagot ay Amazon River.
Ayan, Amazon River. So, familiar po tayo sa Amazon River, no? So, it is the lifeblood of the world's largest ecosystem. Bakit kaya? Kasi 2/5 po ng span ng Amazon River is the South American continent. So, halos kabuuan na siya ng isang maliit na kontinente. Ganun po siya kalawak. And grabe po yung number of species na nininirahan dito. Umaabot daw po ng 120,000. So, grabe yung bless na binigay ng Lord sa Amazon River kasi ang daming mga species na natagpuan at yet to be discovered sa Amazon River. So, gusto ko rin makarating dito. Gusto niyo po ba pumunta dito?
Yung ano lang eh, yung shopping site.
Ayan, yung Amazon Prime. Ayan. So, sino po ang nakatama? Sinong una, Kuya Joven? Yung naka-wink.
COVID.
Si, sa akin po ang nauna ay si Pastor Al. Si Pastor Al po ang nauna. So, 1 point for Pastor Al. Hawol po tayo, mga kapatid. Ayan. So, second question.
Ayan, ano kaya itong second question na ito? Ayan. It is one of the marginal seas of the Atlantic and the ocean's 13th largest sea. It covers a surface area of 436,402 square kilometer and has a volume of 547,000 kilometer. Wow, napakalaki niya.
Mapapawanan. Ito po yung ating mga choices. We have Black Sea, Red Sea, Dead Sea, or Baltic Sea. So, wala nang naiiba po dyan. Okay? So, alin kaya sa apat na yan ang tamang sagot? So, may mga response na po ba tayo? Ayan, yung iba natatawa na lang po siguro sa hirap. Yung iba natatawa na lang po sa hirap. Yung iba merong heart emoji. Ayan. So, si Ate Reg, ang sagot niya ay yung may tawa, teary eye. Si Ate Reg, Sabiento is yung may heart. Pero, sige, ang tamang sagot natin, Kuya Joven, ay?
Black Sea.
Black Ayan. Sea. Ang nauna po sa akin ay si, sino nauna sa'yo, Kuya Joven?
Si Ate Reg Albiento.
Ayan, Ate Reg Albiento. So, 1 point din po. So, 1 point for Pastor Al and 1 point for Ate Reg Albiento. So, may question ako sa'yo, Kuya Joven. Bakit black ang Black Sea?
Kasi black siya.
Hindi. Ayan. So, sabi ng mga expert natin, no, one of the reason daw bakit black yon, kasi yung mga dead animals, yung mga plant, and yung mga ship na lumubog, no, nag-stay sila dun sa bottom ng water for a long time. So, nagka-cause siya ng pag-darken ng color ng tubig. Oh. Pero another reason din daw is high hydrogen sulfide. Hindi ko na po yun alam. Ayan, kasi mataas daw po yung level of sulfide doon sa tubig. Kaya ang mga nangyayari daw doon is yung mga dead bodies nga, yung mga objects na nandun is, nagkakos din siya ng color black sa water. So now we know. Now I see. Kaya pala black ang Black Sea. Ayan, so tag 1 point na po. Habol po tayo mga ka-word and prayer. Okay, question number 3.
Wow, parang sarap pumunta dito. Beach ba to? Ayan. Question number 3, it is also known as the Salt Sea, is a saline lake in southwestern Asia located between Jordan and Israel.
Ayan. So, same set of choices po tayo. Black Sea, Red Sea, Dead Sea, and Baltic Sea. Kuya Joey, sa tingin mo, anong tamang sagot? Kung na rin natin alam.
Alam na pressure ako. Siguro ano... Baltic Sea. Kakaiba lang.
Ayan, kasi di ba tayo familiar sa Baltic Sea, no? Patingin nga po ako ng mga response. May mga sumagot na ba, Kuya Joven? Ayan. So, tawa. Puro, ano sila, ano, yung laughing emoji. At yung Reds, yung si Baltic Sea. Sinunod ka nila, Kuya Joey. Naniwala po sila sa'yo. Ayan. Si Kuya Sides din. Wow. Ayan. Pero anong tamang sagot, Kuya Joven?
Tamang sagot ay Dead Sea.
Dead Sea. Ayan, sino pong nauna sa atin po round 3? Si Ate Reg Boo. Ayan, sa Ate Reg will tend to 1 point, Ate Reg Boo 1 point, and Pastor Al Termulo is another 1 point. So, Kuya Jovet, bakit dead ang Dead Sea? Sino pumatay kay Dead Sea?
Buhay ba yun?
Ayan. Ayan, so yung Dead Sea, kaya daw siya Dead Sea because ito daw po yung saltiest water on Earth. So kumbaga, 10 times saltier daw siya sa ordinary seawater. So kapag nag-beach tayo, no, maalat yung tubig, times 10 pa daw nun yung alat nun. That's why yung mga nabubuhay daw dun is yung mga species na yun talagang dinisenyo ng Lord sa kanila to live in. So sobrang rare daw, kaya... Medyo, yun nga, maraming namamatay na organism, kaya siya naging Dead Sea. So, pag naligo din daw tayo sa Dead Sea, lilutang daw din tayo kasi nga sa sobrang taas ng saline concentration po doon sa tubig. Ayan, yung saline po is water and salt. Yun lang yun, guys. Water and salt. So, high saline level doon sa Dead Sea. So, kung hindi tayo marunong mag-swimming, sa Dead Sea po tayo. Lulutang po tayong lahat doon. So, tago 1 point na po. Let's move forward to our question number 4.
Ayan, ano kaya itong number 4 question natin? It's the largest freshwater lake in Israel. 64 square miles. Nearly the size of Washington, D.C. Ganon siya kalaki. Supplying about 1/3 of the nation's annual water requirement.
Ayan. So, choices po natin is Black Sea, Mediterranean Sea, Dead Sea, or Sea of Galilee. Kuya Jovin, sa tingin mo anong sagot dyan?
Siguro yung Mediterranean Sea.
Bakit?
Mahaba kasi yung ano.
Ay. Ayan. Baka suntindin nila kayo. Sige. Ayan, magaling na magaling. Ayan, so may mga response na po tayo nare-receive. So, start tayo sa naka-wow. Si Ate Boo, Kuya Wendell, naka-wink. Pastor Al, naka-wow. Ate Reg, naka-wow. Naka-heart. Si Kuya Bernard, lahat na ng emosyon. Sinagot na ni Kuya Bernard. Ayan, pero i-reveal natin yung tamang sagot, Kuya Joven. Correct answer is...
Sea of Galilee.
Sea of Galilee. So, ang una pong nakasagot ay si Ate Reg Boo. Wow. Ayan. So, 2 points Ate Reg, 1 point for Ate Reg Alviento, and 1 point for Ate, ay kay Pastor Al Termulo. Ayan. So, kung ano po yung sinagot ni Pastor Al, tingin tama din si Pastor Al. So, yun din po yung sagot natin. Ayan. Ayan. So, Sea of Galilee. So, tayo very familiar po tayo with the Sea of Galilee. Lalo na yung ano, nangyaring Sermon on the Mount. So, dun daw yung pinaka, or sinasabing dun po siya, nangyari. So, ganun kalaki at ka-useful ang Sea of Galilee kasi siya yung nagsusupply sa 1/3 ng nation's requirements sa water. So, para siyang Manila water in a bigger size. No? So, kung tayo may maangget dam, may different dam, sila ang pinagkukuhanan po nila is the Sea of Galilee. So, this is one of the sea or wonders of creation ng Lord na gustong-gusto kong puntahan, yung Sea of Galilee. Ayan, so let's move forward to our next question.
Ayan, ang next question natin ay, it's the largest freshwater. It is also referred to as the Great Sea and the Sea of the Philistines in Exodus 23 verse 31.
Ayan. So, kindly disregard po yung first part. Sorry na tayo po kami dito. Pero the description here is, it is also referred to us as the Great Sea and the Sea of Philistine in Exodus 23 verse 31. So, kung nabasbuksan po natin ating Bible ng Exodus 23 verse 31, mababanggit po yung Sea of the Philistines. Pero ito daw po siya sa kasalukuyang panahon. So, alin kaya dyan? Black Sea, Mediterranean Sea, Dead Sea or Sea of Galilee? So, tingnan natin, ano po kayong mga sagot nila? So, nag-stop po tayo kay Kuya Wendell. So, yung next, start tayo kay Ate Alessandra. Wow, Ate Reg Alviento Wing, Ate Reg Bu Wing, Kuya Joshua Wing, basta, si Ate Salmar Wing, Ate Alana Wing, Kuya JB laugh with the crying emoji, then Wing. So, reveal po natin yung ating tamang sagot. Ang tamang sagot ay...
Mediterranean Sea.
Ayan, Mediterranean Sea. So, alam nyo ba guys na yung Mediterranean Sea, ito po yung 10th largest sea in the world. So, located siya between the Southern Europe and Northern America. So, ang nilalaman daw na tubig nun is almost 0.7% ng global ocean area. So, sobrang laki ng isang Mediterranean Sea. And makikita natin sa picture, no, napaka-inviting nung area na parang ang sarap magbakasyon. Tara na po. Nakashoes na po ako. Mamaya after. Ayan. And then, for our last question, so, sino po pala ang nakatama sa ating pang-apat na round? Si Ate Reg Alviento. So, 2 points for Ate Reg Alviento, 2 points for Ate Reg Bu, and 1 point for Pastor Al. Ayan, for our last question.
Ayan, for our last question, situated between two continents, squeezed between the African mainland and the Arabian Peninsula, the Israelites were delivered by God from the Egyptians as they crossed through the sea. Ano kaya ito?
Ayan. So, very timely ang picture na ito. Ayan. So, hirap daw yung spelling ng Mediterranean Sea. Sige po. Red Sea, Black Sea, Dead Sea, or Baltic Sea. So, ano kaya ang tamang sagot? So, may sumagot ng heart, wow, wing, crying emoji. Ayan. Ano kaya ang tamang sagot? Sige, Kuya Joven, ano po ang tamang sagot?
Ang tamang sagot ay Red Sea.
Ayan, Red Sea. So, ito po, tutungkol po sa Red Sea ang ating message last Sunday. So, bakit nga ba tinawag na Red Sea ang Red? Ay, bakit tinawag na Red ang Red Sea?
Kasi red siya?
Hindi. Kasi red siya? Hindi. Mind-blowing yun, Brad. Ayan, so kaya siya tinawag na Red Sea kasi one of the reason daw po is yung algae na tumitira doon sa tubig na sa sobrang dami nila, nagre-reflect siya as red. And another reason din daw po is yung mountain malapit sa Red Sea kung saan kapag natatamaan daw yun ng araw, yung reflection ng mountain na yon is nagre-reflect siya doon sa Red Sea. Now we see kung bakit siya red. So, hindi po dahil red siya. Ayan, so pag tinignan natin siya, reddish siya sa color pero hindi dahil yun yung ano niya, meron daw siyang mga algae doon. Ayan, so sino po ang nakauna? Si Ate, sino pong nauna? Sino pong nauna sa inyo? Patawarin niyo po ako. Ayan, so i-count natin yung isang beses lang sumagot. Ayan, hanapin natin sino yung unang sumagot. Si Tita Tessertesa. Ayan, si Tita Tessertesa ang nakatama sa ating question. So 2 points for Ate Reg Albiento, 2 points for Ate Reg Bu, 1.4 for Pastor Allen, 1.4 for Tita Tess. Ayan, thank you po for joining. Meron po tayong dalawang tie, si Ate Reg Albiento and Ate Reg Bu. So this Sunday po, makiklaim nyo po ang mahiwagang palakpakan. Ayan, ngayon pala po, i-claim na po natin ang mahiwagang palakpakan. Ayan, so congratulations po and thank you po sa lahat po ng nag-participate.
Ayan, thank you po sa mga naki-join sa ating icebreaker and congratulations sa ating two winners. And as we open our night of reflection, may I request Kuya Joey to open us in prayer.
So sige po, kung nasan man tayo ngayon, let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high. Lord, salamat po sa pagkakataon na to para kami po ay magsama-sama to reflect, Panginoon, sa mensahe mo sa amin last Sunday. Nawa po, Panginoon, let the Holy Spirit be with us and move within us. And ikaw lamang po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Lord, ma-enjoy namin ang time na to kasama ka. We love you so much. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin muli ang Lord. Ayan, so kagaya ng napag-usapan natin kanina sa last question, no? Last Sunday, ating napag-usapan ang patungkol sa isang sea na talagang kilala, isa din sa mga famous sea in the world, and that is the Red Sea. That is when the Israelites cross over the Red Sea. So this is a classic story in the Old Testament kung saan makikita natin yung greatness ng Lord sa buhay ng mga Israelita na sa kabila ng pagiging imposible ng sitwasyon ng bawat Israelites ay talagang pinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan by making the impossible possible. So makikita natin, no, na kahit sa buhay natin, if we are going through the impossible situations in our lives, God can still make a way. So sama-sama nating balikan ang mensahe ng Lord last Sunday by reading our scripture for tonight. So Mitch, can you read our scripture?
Yan, sige po. Sabayan niyo po kami sa pagbasa sa ating scripture for tonight mula sa Exodus chapter 14 verses 15 to 18. Ayan, sabi po dito, "Then the Lord said to Moses, 'Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. the Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots, and his horsemen.
Amen. Bless the reading of his word. So, in the case ng mga Israelites, no, when the pilgrimage started. So, sa ilang taon na talagang sila ay nalila at pinahirapan ng mga Egyptians, sa wakas ay talagang nilid sila ng Panginoon, ng Diyos, through the life of Moses, para mailabas ang bansang Israel sa bansang Egypt. And God used Moses to lead them, no, from Egypt to the promised land. So, of course, naging masaya naman sila. Naging masaya sila sa nangyari. Bakit? Kasi nga, for so many years, no? For so many years na talagang pinahirapan sila, inalila sila sa bansang Egypt, sa wakas ay nakalaya na sila o pinalaya sila ng Diyos. That is the same feeling nung naramdaman natin nung pandemic, di ba? For how many months talagang nasa bahay lang tayo, hindi tayo makalabas. Nung sinabing pwede nang lumabas, ay talagang sugod tayo sa SM, punta tayo sa Divisoria o kung saan sa mga pasyalan. No? Pero limited pa rin. Pero alam niyo yun, yung feeling na masaya tayo after nating makalaya mula sa ating mga bahay. Siguro ganun din yung feeling na nararamdaman ng mga Israelita at that time. No? So masaya sila. And at the same time, pinabaunan pa sila ng mga Egyptians ng mga mahalagang bahay, ng pagkain or ng mga precious stones like gold, yung mga ganyang bagay, no? So talagang masaya sila. Pero alam niyo ba, it changed when Pharaoh pursued them. Na parang masaya sila na nagmamarch, siguro nagsasayawan, nagkakantaan pa sila. Then pagtingin nila sa likod, nakita nila ang mga Egyptians, talagang hinahabol sila. Napalitan yung saya nila ng kaba o ng takot, no? Bakit? Kasi akala nila okay na, smooth na yung mangyayari. Paglingon nila, hinahabol sila ng mga Egyptians. So talagang napalitan yung saya nila ng takot. No? Bigla silang nagpanik. Nagsimula na silang magreklamo kay Moses. Minsan minamak pa na parang kulang na ba yung libingan doon sa bansang Egypt. At dinala mo kami rito para dito kami mamatay kung ano-ano nila sinasabi nila kay Moses, no. Pero that's the time that the promise has been provided, no. That's the time God gave them the promise. Ano ba yung pinangako sa kanila ng Panginoon? Sabi sa verse 13 to 14, Moses answered the people, "Do not be afraid, stand firm. And you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Egyptians you see today, yung mga nakikita niyong Egyptians na yan, you will never see them again. And the Lord will fight for you. You only need to be still." Kumbaga parang sinasabi nila eh, kalma lang muna, kumalma lang kayo, wait lang, no? Parang the Lord will fight for you, you only need to be still. Pero kapag talaga pinangunahan tayo ng takot, ano yun eh, maapektuhan talaga yung focus natin sa Lord, yung faith natin sa Panginoon. That's the problem kapag ka ang focus natin sa Lord ay na-shift sa mga bagay na talagang hindi naman talaga para sa Panginoon. Yung faith natin napapalitan ng fear. At ano yung sabi ni Pastor Joe ng Sunday about fear, no? Pagka daw tayo natatakot, it causes us confusions, doubts, and even yung pagiging forgetfulness. Nakakalimot tayo sa magagandang bagay na ginawa ng Lord kasi nga napangunahan tayo ng takot, no? Kaya sa mga pagkakataon din na lost tayo, what is the best thing to do when you don't know what to do? Yan. Ano nga ba? Be still and watch. Be still and watch. Pagka narinig yun, ano may mararamdaman nyo? Sinabi sa inyo ng Lord, be still and watch. Sa tingin nyo, ano mararamdaman nyo pag narinig sa Lord yon? Parang nakaka-comfort eh, di ba? Parang nakakalma. Bakit? Sa kabila ng pagpapanik natin, sinabihan ka ng Lord na be still and watch. No? And yun na nga, na-witness ng Israelites ang isang imposibleng bagay na nangyari sa harap nila mismo. And that's the parting of the Red Sea. Sa kabila ng nakikita lang nila, mga karagatan, biglang na-divide ang Red Sea, no? Sa harap nila mismo. And because of that, nakatawid ang lahat ng Israelites sa Red Sea. At di lang yun, na-wash out din yung mga Egyptians na talagang umahabol sa kanila. Kaya ito yung sinabi sa verse eh, the Egyptians, you see today, you will never see them again. Bakit ano nangyari? Na-wash out sila. Kaya we see, nagawa ng Diyos sa bansang Israel na to make the impossible possible, kaya ding gawin ng Lord sa atin, sa buhay natin, sa mga oras na ito. And because of the message ng Lord, no, may mga life applications din tayo na pwede nating mapulot from this message. Ano-ano ba yung mga life applications na pwede nating mapulot? Life applications number one.
Yeah, for our life application number one, God promised to Israel that He will deliver them from the Egypt. And He did. So, sobrang comforting po nito na we can also claim it. Na we can rely on God's promise that He will deliver us from whatever difficult situation we are in right now. And what we need to do is to trust Him. To trust in His faithfulness.
Life application number two. Ayan. God provided His protection for Israel through the pillars of cloud and fire. Grabe yung ginawa ng Lord ng panahon nila, di ba? Habang nag-journey sila papuntang Promised Land. Talagang may comfort at may protection talaga na galing sa Panginoon. Same din sa atin na He can protect us from all the dangers and harms na meron tayo. Talagang kailangan lang natin lumapit sa Panginoon, and nothing can touch us without His permission. So, kung nangailangan kayo ng protection, lapit lang tayo sa Panginoon.
Yan. So, life application number 3 naman tayo. So, sabi dito, God predestined that they will cross the Red Sea when the time comes. So, kung maalala natin, sabi kanina, nagkaroon ng pagkakataon na yung mga Israelites naging reclamite. So, meron silang mga complaints na dala-dala nung nakita nila yung impossible situation sa harap nila. Pero makikita rin natin doon na part pala yun ng plano ng Lord sa buhay nila para magtiwala sila sa Panginoon at mabuild sa kanila yung fear of God. And katulad din ng mga Israelites, may iba-iba man tayong takbuhin, journey, pero makikita natin along the way, certain yung trials, yung troubles, yung tribulations, pero haharapin natin yung Red Sea na yun. At yung Red Sea na yun, hindi siya unknown kay God. Alam ni Lord lahat ng bagay na nangyayari sa atin at kasama natin siya mula sa umpisa. And until the end, we will see na God is with us and He will let us cross over victoriously dun sa ating Red Sea. And mabubuo din sa atin, katulad ng mga Israelites, yung fear of God, yung pagtitiwala sa Kanya, and mabibigyan natin ng glory ang ating Panginoon. Yan. So yun po yung mga life applications na makuha natin mula sa mensahe na ating na-receive. And now, yan, punta na po tayo sa ating reflection time. Yan. Sasagutin po natin yung mga tanong na ito. And we hope na kayo din po na mga kasama namin online ay makapagbahagi sa ating comment section ng inyong mga sagot sa ating question. So, punta na po tayo agad sa ating question number one. So, ang tanong natin is, what is your Red Sea today? Yan. Ano nga ba yung seeming impossible or difficult situation sa atin? So, syempre, mauna na ako, no? Habang, ayan, sige. Tapos, sagot din po kayo sa mga kasama natin online. So, siguro para sa akin, since tayo-tayo naman to, yan. Tayong apat at mga kasama natin online. Yan, siguro po sa akin, ang Red Sea na inaarap ko po ngayon is, siguro yung seeming impossible or difficult situation sa akin is yung magkaroon ng harmonious relationship with my father. Yan. And I want to trust the Lord na may nginig. I want to trust the Lord na magkaroon ng harmonious relationship sa amin ng aking tatay. Pero may mga decisions and may mga situation. So somehow, may pakiramdam ako na hindi kami nako-consider or naisasali doon sa mga decision na yon. Pero I'm still trusting the Lord kasi alam ko na He will be the one to change the heart and He is able to change the heart of my father. Yun. And wala namang imposible para sa ating Panginoon. Yun, yun yung sa akin. Yan. Kayo, mga kapatid.
I'm praying with you, Mitch, sa Red Sea mo. Yan. Sa akin naman, ang Red Sea ko is yung career. Ayan. Bakit career? Siguro may question na kung kaya ko ba na mag-crossover. Siguro kasi nakita ko yung sarili ko na lumalakad ako sa gitna ng Red Sea. Ayan. naglalakad ako ngayon sa answered prayer. Matagal ko nang pinapanalangin sa Lord at binigay niya ngayon. Pero ngayon binigay niya na sa akin yung prayer na yon. Nakita ko yung sarili ko naglalakad ako sa gitna ng Red Sea. At ang iniisip ko ngayon, can I cross over? Na ngayon naglalakad na ako, kaya ko bang maglakad hanggang dulo? No? So parang yun yung Red Sea ko to the point na hindi naman sa nagda-doubt ako kung kaya ko ba. Pero siguro na-overwhelm lang din ako sa mga responsibilities, sa mga bagay na kailangan ko pa palang aralin o yung mga hindi ko pa kaya. So parang minsan naiisip ko, yes, nandito na ako, matagal kong pinanalangin to, pero kaya ko bang makatawid hanggang dulo? Yan. So yun yung isa sa pinaka, hindi naman siya yung impossible things, kasi nangyayari na eh. Pero siguro yung difficult situations na talagang nilalakaran ko today, and that is my career. Grateful ako sa Lord kasi sinagot niya yung panalangin ko. Pero ngayon naglalakad na ako, talagang kailangan ko pang kumapit sa Lord para makatawid. Yan. Pero naniniwala ko hindi naman ako iiwanan ng Lord habang naglalakad ako sa Red Sea. And praise the Lord. Thank God sa answered prayer na yun. Kayo?
Sa akin naman po, yung Red Sea ko ngayon ay same din po, career. Pero in different situation po. Ayan, kasi nga po, for the past 3 months, wala po akong trabaho. And I've been looking and praying na magkaroon nga ng trabaho. Kasi nga, na walang-wala din po kami. Ayan, na dumating din yung point na nakapag-apply na ako sa lagpas na 50 na company. Na hindi ko na alam kung ano ba yung gagawin ko, kung saan ba ako pinapapunta ng Lord. Pero ayun po, talagang dumating din yung point na talagang na-disappoint na ako sa sarili ko. Na okay naman yung nilalaman ng resume ko or CV ko. Pero bakit ganun? Wala pa rin nangyayari. Pero ayun, hanggang ngayon po, nag-wait pa rin sa direction ng Lord. And habang nag-aantay po ako, praise God kasi nagagamit niya ako sa pagtulong sa church facilities. And somehow, nakaka-help sa family. Ayun po. Pero hanggang ngayon, talagang nag-aantay at nagtitiwala sa Panginoon ano man yung saan man ako i-direct. Ayun po yung sa akin.
Ako naman po, ang Red Sea ko po is maka-breakthrough financially. Ayan, wag niyo pong tingnan yung laptop ko. Ayan, pero ayun, seriously yun, financially, breakthrough financially for the family na parang the Lord provided na, pero alam niyo po yun, meron pa din akong doubt and anxiety. Na baka bigla na lang gumuho yung sea na pinart ng Lord. Na parang nilalakaran ko na siya, pero meron pa din akong worry na paano pag biglang nawala? Paano pag biglang hindi natuloy? Or biglang, paano hindi mag-work yung work na binigay niya? Yun, katulad nga kay Kuya Zoe, na parang pinag-pray ko naman, binigay naman ng Lord, pero dahil sinagot ng Lord, meron akong worries na baka biglang mawala. Yun naman po yung nilalakaran ko na nahihirapan naman po ako ngayon i-let go. Kasi ang nakikita ko is yung bigness, yung grandness nung need sa family. Na may pagkatawag yung Lord pero hindi ko mabitawan kung ano yung meron ako ngayon kasi nga may need. And mas nabibigyan ko ng focus yung need rather than doon sa calling niya. So, yun. Pero praise God po sa mga opportunities na binibigay niya, sa mga works na pinagkakaloob niya sa akin. And I know na kasama ko pa din po ang Lord. Kasama ko ang Lord as I walk through all the works na binibigay niya, to all the opportunities na pinagkakaloob niya. And I claim then na it is the Lord who will give me the breakthrough. Not just for me, but to also to my family, financially, and in every aspect of my life po. So, yun po sa akin.
Thank you sa bawat isa, no? Tignan naman natin yung mga kasama natin sa Facebook na nag-share ng kanilang Red Sea. Ang dami nating Red Sea. Ang una ay si Reg Bu. Ang sabi niya, ang Red Sea niya, mga pinapahakbangan ng Lord, family at ministry. Embrace fully yung plano niya sa buhay in this season. Ayan.
Yan. Sabi din po ni Pastor Rositas, my Red Sea is the declension of the soul of some or many of our brethren. Yan. Praying po sa mga kapatid po natin. Yan.
Ayan. From Ate Camille Joyce, yung sakit ng mother ko po, sobrang tagal na parang paano pa ba gagaling. Amen. So we claim healing upon your mommy, Ate Camille.
Yes. Meron pa bang gustong sumagot? Ayan. So, may mga iba sa atin, ang kasama natin, hindi nyo man ma-share ang inyong mga Red Sea. Alam natin, you are recognized ng Lord, nakikita ng Lord yung mga Red Sea natin, no? And you can share your Red Sea, no? Pwede rin namang hindi kung medyo confidential sa inyo or private. Pero we're praying for you and praying with you sa mga Red Sea na yan. Sabi ni Justin Tabadora, ako po sa family yung sasakit po ng mama ko. Okay. So, pag-pray din natin yan, ang mama ni Justin.
Si Ate Jessica, ang Red Sea niya daw po is sinagdadalawang isip kung mag-stand pa or hindi na sa contract. Pero still praying to God for good decision.
Po, sabi naman po ni Ate Kelly, the Red Sea before me ay sa ministry. Parang now pa lang talaga mag-start ang taon para sa kanya. Ayun po.
Ayan. So, sige po, keep on sharing your answers sa ating comment section. And mamaya, pag may nakita pa kami, babasahin namin yan. So, move forward tayo sa reflection question number 2. Ang sabi doon, how did God reveal Himself to you today or last Sunday sa message, no? Paano ni-reveal na ng Lord yung sarili niya sa iyo, no? Through the message yan. Sino gustong mauna? Ako na. Sa akin siguro, yun nga, dahil nakita ko na si Lord kahit gaano ka imposible yung sitwasyon ng Israel, He make the impossible possible. Nakita ko lang na si Lord, He can lead me all throughout and I can cross over. Not because of me, but because of God. Na no matter what happened, kahit na gano'n man ka-imposible or gano'n man kahirap yung sitwasyon, gano'n man ka-difficult, as long as kasama ko ang Lord, kaya kong makatawid. He can make a way when there seems to be no way. So yun yung ano, ni-reveal sa akin ng Lord last Sunday. And kahit ngayon na ano natin to, inaaral natin tong message, nakikita ko lang din talaga na si Lord, it seems impossible, but with God, nothing is impossible. Kaya kakayanin. Nahihirapan tayo, pero kakayanin kasi alam natin kasama natin ang Lord. Sa inyo.
Ayan. Ako po, nakita ko ang Lord in this message as my great provider. Na the Lord gives them the promise, provide them the way na dadaanan nila at paano sila makakaalis doon sa Egypt. And just like me, no, na makita ko din ang Lord as my great provider, na siya yung magpo-provide. It is not by my strength, not my will, nor my power, but it's all by the grace of God that He will provide everything. So, need ko lang talaga pagkatiwalaan ng Lord. Katulad nila Moses, I just need to trust God that He will provide, not just for me, but also to my family, na hindi kailangan ng sleepless night sa work kasi dami mong work kasi gusto mong mag-provide pero nandiyan ang Lord. Andiyan, tinamaan po tayo lahat. Ayan. It is God who will work and I just need to be still and stand firm dun sa faith ko to trust Him that He will provide sa family ko. So, no more anxiety, no more worries what will be in tomorrow kasi it is ano na yun, sa panan at kamay na yun ng Panginoon. Ayun po sa akin. Here's Ovet.
Ayan. Sa akin naman po, ayan. He revealed to me as an omnipotent. Yung God is in control. Na kahit hindi ko pa nakikita yung sagot niya or kahit hindi ko nararamdaman yung nangyayari or yung mga pinagpipray ko, wala pang sagot. Alam kong nandyan ang Panginoon na talagang may control, may plano siya para sa akin. Talagang magtitiwala lang at mag-aantay sa plano ng Panginoon para sa akin. Ikaw naman ate.
Ako na to. Sa akin, nag-reveal ang Lord bilang peace. Yan. So sa lahat ng situation, sa lahat ng current impossibilities and yung mga thoughts, maraming thoughts kasi na pumapasok sa isip na meron ako regarding sa situation na sa situation ko ngayon, yun, kagaya ng sabi nga ni Pastor John nung Sunday, na yung peace of God is the product of peace with God. So I am reminded din na talagang si Lord yung magbibigay ng peace sa puso ko, magka-calm sa mga thoughts na naiisip ko. And syempre, important din na I really draw near to Him. and take care of my relationship with Him. Kasi doon mag-uumpisa na sa pagkakakilala ko sa Kanya, kakalma lahat. Kasi kilala ko kung sino yung Lord sa buhay ko. Ayun, yun yung sa akin.
Tingnan natin yung mga shinare ng ating mga kapatid. Basahin muna natin yung kay Echo, yung Red Sea niya. Sabi niya, may Red Sea is yung mga sakit po ng some members of our family, especially my grandparents both sides. Praying with you, Echo. Yan. Sa question number 2 naman, sabi ni Ate Selmar, God reveal Himself that He is big than any of my Red Sea. Yan.
Yan. Sabi naman ni Ate Reg Bu, sabi niya, God is the God of impossibilities. Pinakita niya sa akin na walang imposible na makakilala at talagang lumakad sa Lord lahat ng family members ko. Ganon din ang mga taong pinagkatiwala ng Lord through life groups.
Sabi naman po ni Ate Kelly, He is my fortress, my refuge, my shield, reminding me always that the power belongs to Him alone. Sabi naman ni Christian Garcia, God is still and will forever be a loving God. Naramdaman ko pagyakap ng Lord last Sunday through the message at muli niyang pinaalala na kung anuman ang sitwasyon o pinagdadaanan ko ngayon ay palaging nandyan siya.
Yan. Sabi naman ni Justin Tabadora, sa akin po na walang imposible sa Lord at gumawa siya sa aking buhay at hindi nagbabago ang kanyang kabutihan dahil gumagawa siya para sa akin. At kahit hindi ko pa po nakikita ay gumagawa na siya sa aking buhay. Amen.
Sabi naman po ni Pastor Citas, God is powerful and His power is being made available to and through us, His servant. Hashtag, iiyak pero makakatawid. Amen.
Amen. Yan, sabi po ni Tita May, sabi niya, He is the same God who can turn the impossible things to possible one. Kaya I trust Him more.
Sabi ni Ate Patricia, pinakita niya sa akin na hindi ako nag-iisa. Lagi siya nandyan para sa akin at sa buong pamilya ko.
Sabi naman ni Echo, God revealed Himself to me that He is purposeful, He has a purpose and reason for everything.
Yan. And sabi ni Tita Marites Artesa, God is a God of impossibility. Ayan, talagang maraming ni-reveal ang Lord sa atin, no, sa ating mga buhay. Kanya-kanya, depende sa kung ano man yung Red Sea natin. Ganun ka buti at ganun talagang ka bright ang Lord eh. Na kung ano man yung sitwasyon natin, doon niya nire-reveal kung sino siya eh. Depende sa kung ano yung dinadaanan natin. And we praise God sa mga revelation ng Lord, no, kung paano niya nire-reveal ang sarili niya sa ating mga buhay. At dahil nire-reveal niya yun, talagang gagawin niya. At talagang makikita natin. Let's just have to watch. Be still and watch. Ayan. So, question number 3. How would you walk in God's sovereignty over the impossible things you are in right now? So, Ate Jessica, ikaw naman.
Ako na mauna. Ako na to. Ayan. Sa akin naman is knowing that God is a great provider and also my source of peace and calm is yung kumalma din. Kakalma this susunod ng mga araw in everything that I do, that to take a pause and pray before I continue or do or start doing ko ano man yung gagawin ko, na mag-seek talaga muna ng direction from Him, na makinig muna from Him, and also yung magkaroon talaga ng complete obedience sa Lord. Yan, absolute obedience sa Panginoon na whatever yung sinasabi niya is gagawin ko. Na no more, Lord, pwedeng ako. Lord, baka, kaya ko to, Lord. Wala nang no more, kaya ko to. It's more on, kaya to ng Lord ko. Ayan. So, yun po sa akin. Yun po ang aking, yun yung aking lalakaran, knowing that God is in control in my life. Ate Mitch.
Yan. So, sa akin naman, lalakarin ko siya by truly believing and walking in brokenness before the Lord. Kasi isang bagay yung masabi ko lang na naniniwala ako, pero isang bagay din yung talagang malakaran ko yung sinasabi kong pananampalataya, paniniwala, at pagtitiwala ako sa Lord. Na hindi lang siya basta empty words na sinasabi ko na, I believe in you, Lord. Pero may kasama siyang action, may kasamang obedience sa Panginoon. Na hindi lang ako basta mag-a-act ng dahil sa reaction ko, kung paano ko nakikita yung mga bagay, or parang paano ko ba gustong mangyari yung mga bagay, pero paano ba gustong makita ni Lord na mangyari itong mga bagay na to sa buhay ko. So, yun po. Yan, Kuya Joey.
Yes, praise God. So, sa akin naman, need ko pang mas kilalanin talaga ang Lord. Do, kilala ko naman ang Lord, pero marami ding mga bagay na nangyayari sa aking buhay. Mas kailangan ko pang kilalanin pa ang Lord and to trust Him na hindi ko kaya sa sarili ko. Pero kakayanin ko dahil kasama ko siya. Pero bago mangyari ang mga bagay na yon, I have to make peace with God. Kasi kagaya nga ng sabi mo kanina, no? At sabi din ni Pastor Joe, bago ka magka-receive ng peace from God, you have to make peace with God. So I need to make peace with God before I will receive the peace from the Lord. So yeah, I need to ayusin ang aking buhay, yung mga impatience or mga ugaling hindi okay ay kailangan ko pang ayusin sa akin, sa aking buhay. And yeah, marami pang kailangan ayusin sa akin. And nagtitiwala ako sa Lord na patuloy.
Ayan. Sa akin naman po ay huminto at idulog talaga sa Panginoon yung mga nangyayari sa akin. Lalo't daanan din talaga yung journey na to. Kasi part siya, kung nagtitiwala ako na ang Panginoon ang may control ng lahat, talagang hayaang maging part ng journey ito na madaanan talaga. Ayun. Tapos, ipagkatiwala talaga sa Panginoon yung mga nangyayari.
Yes. Oo. Tingnan naman natin yung mga sagot ng ating kapatid sa Facebook. Sabi ni Lexel, ito yung sagot to sa number 2 siguro. God is everything. Dahil kahit ano po time na kailangan ko, siya, nandyan siya for me. Sabi ni Angge Manarang, sa akin po yung pagtitiwala ko po sa Kanya as my great provider at healer po. Nagkakaroon ako ng peace of mind. Sabi naman ni JV, God is my strength na talagang nagpapalakas sa akin sa kabila ng mga kaganapan sa buhay. Hehe, may hehe pa sa dula. Sa number 3 naman, sagot nila sa question number 3.
Sabi po ni Tita Rosario, for me, nothing is impossible to God, kaya patuloy pa rin magtitiwala at hindi bibitiw anumang problema ang dumating. Ayan. Sabi naman po ng kuya ko, absolute obedience dahil at the end of the day, si Lord ang nakakaalam ng lahat. Amen. Sabi naman po ni Sally Rose, balikan mo lang palagi yung mga panahong pinakita niya sa iyo yung mga miracles na ginawa niya sa buhay mo and that way makakalakad ka ulit because you know God is faithful dahil siya mismo ang kasama ko, walang imposible. Amen.
Yan. Sabi naman ni Tita Ada Donato, knowing that God is a God who heals, our Jehovah Rapha, I will walk with Him with a heart that is absolute in surrender with obedience. Yan. Sabi din ni Ate Reg Bu, yan. Kakalmahin lagi ang sarili, lalakaran ang bawat journey with the Lord. Yan.
Sabi naman ni Tita May, ayan, patuloy lang na magtiwala, mahalin at sundin ng Lord. Kahit nasa gitna ng Red Sea at mahirap ang dinadaanan, patuloy lang sa paglakad, knowing that He is sovereign God, who knows and controls everything. Masigit niyang alam kung ano ang makakabuti para sa akin, sa amin, sa family. Sabi naman ni Ate Salmar, lalakaran ko yung promise ng Lord sa akin, and I will patiently wait and obey.
Yan. Sabi ni Justin, sa akin po ay magpalalim pa sa Lord at matutong manalig anuman po ang mangyari at magpabago pa sa mga pagkakamali ko dahil mapagpatawad ng Diyos at mabuti. At ang last, sabi ni John Lexel?
Ako po, minsan na po akong naligaw. Maraming time na lumalakad ako nang wala si Lord. But for now, I will obey Him and continue walk with God. And last po, sabi ni Tito Tess, celebrate little step and enjoy the process of my journey. Nagtitiwala lahat at nakadepende sa kalooban niya. Amen. Thank you po sa mga na-share ng bawat isa na sa ating mga reflection question. And in conclusion, lahat po tayo ay may Red Sea na kailangan lagpasan. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na ang Diyos. He is there. His sovereignty is there. Minsan ginagamit ng Diyos yung mga Red Sea sa ating buhay para mas mapalapit tayo sa Kanya. Wala sa tungkod, dagat, o sa atin ang susi para lagpasan ito, kundi nasa Diyos na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen. And with that po, tayo po ay mananalangin na i-invite Jessica to pray for us ngayong gabi.
Sige po, tayo po ay manalangin. Kung saan man po kayong lugar, let us pause, let us stop, and let us linger in prayer tonight. Thank you, Lord, for your wonderful word. Truly, you are faithful forever and ever. Help us, Lord, to have a single eye. Focus on your bigness, grandness, your majestic power, Panginoon, and your sovereignty, Panginoon, rather than focusing on our Red Sea, sa mga problema namin sa buhay, Panginoon. And forgive us, Lord, kung meron kami mga little faith. Lord, kung mga may pagkakataon na kami ay nasushake, Lord, over our Red Sea and our problems, Panginoon, forgive us, Lord God. And if there's a spirit of fear, Lord, sa aking mga kapatid right now, Panginoon, spirit of doubt, weakness, forgetfulness, and even loss of faith sa iyo, Panginoon, patawarin niyo po kami and we cast it out in Jesus' name, Lord God. And help us, Lord, to not be afraid. Stand firm and be still on your word. To trust you in every season of our life, Panginoon. And thank you, Lord, because in you, we know nothing is impossible. Maraming salamat, Lord, because you are the God of impossible things. Thank you, Lord, for reminding us through this word na alisin mo man kami sa mga Red Sea na to, Lord, or kami ay lakaran, or lakaran namin ng Red Sea na to, Panginoon, we know that you are with us. In everything that we will do, Panginoon, you are with us, Panginoon. We'll be able to cross our Red Sea because you are with us, and you will make a way. Thank you, Jesus, for this wonderful promise that you have in us, Panginoon. Maraming salamat for your faithfulness. Maraming salamat sa iyong katapatan sa aming mga buhay all these years, Panginoon. Maraming salamat po. Thank you, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. So, kung kayo po ay merong mga prayer requests, we are requesting everyone to key in your prayer requests. Prayer for healing, prayer for provisions, prayer for breakthroughs, praying for your exams, no, or anything that you need in prayer po. We are inviting everyone to share it on our comment section. So before we proceed po, no, with our announcements, let me read muna po yung mga naiwan po nating mga or mga sumunod po na mga comment. Ayan. Be faithful to Him and believe always that He will provide strength, wisdom, and knowledge, remembering that He will help you overcome the Red Sea. So habang binabasa po ni Kuya Zoe ang Exodus 14, verse 15 to 18, requesting everyone again to key in your prayer request sa atin pong comment section.
Sige po, muli nating basahin ang ating scripture for tonight. Exodus chapter 14, verses 15 to 18. Then the Lord said to Moses, "Why are you crying out to me? Tell the Israelites to move on. Raise your staff and stretch out your hand over the sea to divide the water so that the Israelites can go through the sea on dry ground. I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And I will gain glory through Pharaoh and all his army, through his chariots and his horsemen. The Egyptians will know that I am the Lord when I gain glory through Pharaoh, his chariots, and his horsemen."
Yan. So praise God po sa lahat ng ating na-receive from the Word mula pa nung Sunday. Ayan. So continue lang po to comment your prayer request sa ating comment box, and later on po atin pong ipapanalangin yung ating mga prayer. Yan. So, but now, please take note po yung ilan po sa ating mga announcements, and we hope na makasama rin po namin kayo sa ating mga ministry opportunities. Siyempre po, andyan pa rin po ang ating Sunday service, ayan, tuwing 9 a.m. Ayan, sama-sama po tayo with your loved ones, with your life groups, ayan. And siyempre, meron pa rin po tayong Sunday school, ayan, at 4 p.m. And siyempre, yung word and prayer. And syempre, hindi pa rin mawawala talaga yung ating equipping. Yan. So, yung mga classes po natin sa New Believers class, and syempre, sa cross training too.
Amen. And another thing to praise God is yung ating natapos na DVBS. So praise God sa kanyang sustaining grace and love for this little one. So we are able, we have 132 graduates. Walang baka naman natin ng Panginoon. So it is only possible because of God. And another thing to be excited about is yung atin pong nalalapit na IDMC Crossword 2023. Ayan, tayo naman po ay mag-send ng heart emoji kung kayo ay nakasama namin last year sa ating IDMC Crossword 2022. So this year, ang atin pong team is Rethinking Discipleship. And this is a special conference because we will have live on-site Pastor Edmond Chan and Pastora Ann Chan on October 27 to 28, 2023. So the start of our registration will be on July 16 up to September 3, 2023 with amount of word registration fee of 1,000 pesos. So sulit na sulit yung 1,000 natin, no? Kasi we will receive the word of God, no, sa ating pong IDMC Crossword 2023. So we will also have our early bird promo from July 16 to 30, 2023 for amounting of 750 pesos. Pero this is only for the first 200 pesos. So let's mark our calendar. On July 16, start na po ng ating registration. So to close us in prayer and to pray for para sa ating mga prayer requests, we will have Kuya Joey.
Sige po, tayo po ay pikit natin ating mga mata, tayo po ay mananalangin. Let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we continue to praise you, to glorify you, and to lift your name on high. Maraming salamat po sa iyong mayamang presensya na aming nakasama ngayong gabi, Panginoon. Maging nung Sunday, salamat Lord God for your message to us, Panginoon. Na Lord, sa kabila ng mga impossibilities na nakikita namin sa aming paligid, naniniwala kami na kaya naming tawarin ang aming mga kanya-kanyang Red Sea, hindi po dahil sa amin, kundi dahil kasama ka namin. Because you make the impossible things possible, Panginoon. With you, kaya po namin ang lahat ng bagay, Panginoon. Continue to give us the strength and courage, Panginoon, to cross, Lord God, anuman pong mga dagat ang kailangan naming tawarin, Panginoon. And Lord, while doing that, Panginoon, help us to make peace with you, Panginoon. Humingi po kami ng kapatawaran kung may mga bagay po kami hindi nagagawa na hindi po kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. And Lord, we receive peace from you, Panginoon. And Lord, continue to be with us na hindi pa man po nawawala ang mga Red Sea sa paligid namin, sa harap namin. Alam namin, nasasamahan mo kami all throughout, hanggang sa makatawid kami sa kabilang ibayo, Panginoon. Salamat po. Lord, we continue to pray, Lord, sa mga kapatid namin na nag-send ng kanilang prayer request. We pray for Justin, Panginoon. We pray for healing sa kanyang mama na may sakit, Lord. Ano mong pong karamdaman ng kanyang mama, we pray for healing, Panginoon. For your healing touch, Lord, we apply your holy blood, Panginoon. Lord, praying also for Ate Kelly. Good health po for the family and tuloy-tuloy na work sa kanyang ate, Panginoon. Pray for your favor, Lord God, sa kanyang ate, Panginoon. Na magpatuloy pa. Hindi lamang po magpatuloy ang work, kundi magkaroon din po ng promotion, Lord God. Lord, also praying po sa anak ni Ate Rosario Nebre Isaac, Panginoon, na may exam. We praying for wisdom, Panginoon. Bigyan mo siya, Lord God, ng wisdom na nagmumula sa iyo. Ipaalala mo ang lahat ng kanyang nireview, Panginoon, pang makasagot siya, Panginoon, sa kanyang exam. Also, Lord, we are rejoicing, Panginoon, sa nangyaring first year celebration ng Crossword Chaong, Panginoon. Lord, continue to be with them. You have been faithful, Lord God, for the past year, Lord God. At naniniwala kami na nagsisimula pa lamang ang Crossword Chaong dahil, Lord, ang church na ito, Panginoon, ang outreach na ito ay gagamitin mo para marami pang kaluluwa ang maligtas, Panginoon, sa lugar ng Chaong, Quezon, Panginoon. We rejoice, Lord, sa iyong kabutihan sa kanila. And we pray, Lord God, sa mga leaders na nandoon, Panginoon, na mas maging malalim pa sa iyo. We pray for your favor, Lord God, upon them, Panginoon. And Lord, praying for Joshua, praying for the health ng family niya and strength sa kapatid niya who are giving financial needs sa parents niya, Panginoon. Lord, praying for your special favor upon sa ate ni Joshua, Lord God. Palakasin mo siya, Lord God. Ilayo mo siya sa sigasig kapahamakan, maging sa mga masamang loob, Panginoon. And we pray, Lord God, for good health sa buong pamilya, Panginoon. Praying po kay Alessandra na may lagnat ngayon. Praying for healing, Lord God, Salamat po, Panginoon. Good health din po para kay John Lexel. Hindi lamang po sa kanya, maging sa buong pamilya and sa financial needs, Lord God, kayo po ang patuloy na mag-provide nito sa kanila, Lord God. Ganun din po, Panginoon, kay Jeneline Elyang. Healing po para sa papa niya and provision din po, Panginoon. Ikaw nakakalam ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw din po ang Diyos na nagpo-provide sa aming mga pangangailangan. Wisdom din po para kay Wendell sa darating na exam bukas. Lord, good health po para sa family and strength po sa mga susunod na school year para kay Echo, Panginoon. Praying din po for healing ang kahilingan ni Angge Manarang, Panginoon, para kay Alessandra at Yuri, Panginoon. Lord, sa bawat kapatid namin na may karamdaman ngayon, we pray for healing, Lord. We apply your holy blood, Panginoon, and we pray, Lord God, na kayo po ang humipo sa kanilang mga karamdaman, Lord God, sa kanilang body parts, Panginoon, na nararamdaman nilang sakit. Pagalingin mo ito, Panginoon. We apply your holy blood, Panginoon. We pray for your special favor sa mga pumapasok sa kanilang mga work, Lord God. Favor sa kanilang mga katrabaho. Strength din po, Panginoon, physically and mentally, Lord God, sa mga stress na kanilang nararamdaman, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapahingahan, Lord God. And promotion din po, Panginoon. Promote mo sila sa ni kanilang mga work. Mga kapatid po namin na may negosyo, Panginoon, mas pag-ibayuhin mo pa ang iyong pagpapala sa kanila, Lord God. Buksan mo ang durungaw ng langit, Panginoon, para sa kanila, Lord God. For your special favor, Lord God, sa mga business po na nag-struggle lately, Panginoon, kayo po ang bumuhay dito at bigyan mo sila, Lord God, ng maraming sales, Panginoon, dahil naniniwala kami na ang bawat negosyo, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa bawat member ng Crossword Church ay gagamitin mo, Panginoon, to provide for your kingdom, Panginoon. And Lord, praying, Lord God, kay Sarah din po, pray for healing, na magtuloy-tuloy na po yung paggawa sa bahay nila, Lord. Special favor and provision, Lord God, para sa kanila, Lord God. Sana makabasa na rin po yung anak niya na hindi na para hindi po siya makabalik sa grade 1, Panginoon. Praying for wisdom din po para sa kanya, Lord. Lord, we continue to pray for this coming IDMC, Panginoon. We pray for the success of this IDMC, Panginoon, praying for the strength sa bawat volunteers, Panginoon, na gagamitin mo, Panginoon, palakasin mo sila at bigyan mo sila, Lord God, ng provision, Lord God, sa lahat ng kanilang kakailanganin, Panginoon. And Lord, sa lahat ng preparation, ikaw po ang manguna sa amin. At sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon, maging sa IDMC na ito, kayo po ang aming maitaas sa aming kalagitnaan. Ang glory mo lamang, Panginoon, ang pangalan mo lamang, ang gusto naming maitanghal sa bawat tao na nasa aming paligid. At ang kaligtasan, ang aping mapalagana, Panginoon. Lord, gamitin mo itong IDMC para mas dumalim pa kami sa iyo, Panginoon, ang bawat disciples, Lord God, na sumusunod sa iyo, Lord God. We also praying sa mga first-time guests na kasama namin ngayon. Kayo po ang patuloy na mangusap sa kanila. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoon. At talagang hanapin nila ang mukha mo, Panginoon. Nang sa ganun, sumunod sila sa iyo, Lord God, at makasumpong sila ng kaligtasan, Panginoon. We pray, Lord God, na tulungan mo sila na makarating dito sa church para makilala at makasama namin sila sa aming tahanang panambahan, Lord God. And Lord, salamat pong muli for this wonderful time ng iyong pagsama sa amin, Panginoon. Nawa po sa lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin, ikaw lamang po ang aming ma-please, Panginoon. At sa aming pagkakanya-kanya, Panginoon, saan man kami pumunta, ang lahat ng hawakan ng aming mga kamay, pagpapalain, Panginoon, dahil ikaw po ang nasa amin. At ang liwanag mo, ang patuloy na magningning sa aming mga buhay. Salamat po for everything and we love you so much. Ito po ang aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen. And amen. Hallelujah.
Ayan. Pahabol lang po sa ating announcement. May nights of prayer po tayo na date ng July 12 to 14. Ayan po. This coming July po, it's our nights of prayer po, ay yung prayer month po natin. Yan. Ito pong month of July. Pahabol po sa ating announcement. And with that po, if God made a way for Israel through the Red Sea, He will also make a way for you to cross your Red Sea through Jesus Christ. And with that, we say,
To God be the glory!